مش بسهولة تقول سامحيني ولا بدموعك راح ترضيني. ده انت بتبكي وعارف ذنبك وانا من الذنب مبكيني.
بسهولة مش بسهولة.